რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლადო ასათიანს გავიხსენებთ. მხოლოდ 26 წელი იცოცხლა პოეტმა, რომელმაც უმძიმესი ცხოვრებისა და გაჭირვების მიუხედავად მალევე შეაყვარა თავი, შეიძლება ითქვას მთელ საქართველოს, და ალბათ მიაღწია იმას, რომ მისი ლექსები მრავალმა ქართველმა ზეპირად იცის, ყველა თაობამ სხვათა შორის. ლადო ასათიანს გავიხსენებთ დღევანდელ გადაცემაში კრიტიკოს ზაზა აბზიანიძესთან ერთად. რა მოძველდა და რა არა ლადო ასათიანის შემოქმედებაში? როგორ გაუწია წინააღმდეგობა პოეტმა არამარტო გაჭირვებას, არამარტო მძიმე ავადმყოფობას, არამედ უმძიმეს ეპოქას, რომელშიც ცხოვრება მოუხდა? გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წლის აგვისტოში გავიდა. იმხანად პირველად გამოვიდა ლადო ასათიანის ნაწარმოებების, მისი ლექსების, ფუნაგორიების ელექტრონული ვერსია. გამომცემლობა ლიტერა მიმუშავა ამ პროექტზე იმხანად, და ჩვენ სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ, რომელიც კიდევ ერთხელ გეტყვით 2004 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
დიახ, სწორედაც რომ ისმინება. პოეზიის მოყვარულებს, რა თქმა უნდა, კომპიუტერის დახმარებით, როგორც ნაბეჭდი, ისე ხმოვანი ფორმით, შეუძლიათ გაეცნონ გალაქტიონ ტაბიძის, ვაჟა ფშაველას, აკაკი წერეთლის და ახლა უკვე ლადო ასათიანის შემოქმედებას. მოუსმინონ ცნობილი მსახიობების მიერ წაკითხულ ლექსებს. ჩემმა წიგნებმა უნდა გაახალისონ მკითხველი, უნდა იყვნენ მისი მხიარული თანამგზავრები. წერს ლადო ასათიანი კრებულში, რომელიც გამომცემლობა ლიტერამ საზაფხულოდ მოამზადა ქართველი მკითხველისთვის. რაც იმას ნიშნავს, სწორედ იმ ხალხისთვის, ვინც ლადო ასათიანის ახალი კრებული პოეტის შემოქმედების ამსახველი კომპაქტ დისკი მოამზადა, პოეზიის აღქმა მუსიკალური ნაწარმოების აღქმას გავს. უსმინეთ ამ კარგად ნაცნობ და შესაძლებელია უცნობ ნაწარმოებებს და გაერთეთ, დაისვენეთ, ახლა ხომ ზაფხულია. ლადო ასათიანის პოეზია სიმძიმესა და სიტლანქეს რომაა მოკლებული, ეს წიგნის პრეზენტაციაზეც გამოჩნდა. გამომცემლობა ლიტერას მესვეურებმა ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში თითქოს გამიზნულად დაპატიჟეს ბავშვები, 5-10 წლის ბიჭები და გოგონები, რომლებიც მოთმინებით ელოდნენ თავიანთი რიგის მსვლას მიკროფონთან. მერე კი ომახიანად კითხულობდნენ პოეტის ყველაზე ცნობილ ლექსებს. ამასობაში ჩვენ წიგნის ერთ-ერთ გამომცემელს, თამარ ებრალიძეს გავესაუბრეთ.
მე მგონია, რომ საქართველოსთვის ახლა არის იმედიანი და ხალისიანი პერიოდი. საქართველო რაღაცა ემზადება დიდი ცვლილებებისთვის და ამ დროისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხში არსებობდეს ოპტიმისტური განწყობა, ხალისიანი განწყობა, და ჩვენ მიზნად დავისახეთ ლადო ასათიანის ისეთი კრებულის გამოცემა, რომელშიც აი ეს სიხალისეც იქნებოდა, ეს სიხარულიც იქნებოდა, ოპტიმიზმი იქნებოდა და სიცოცხლის სიყვარული.
წიგნს წინა სიტყვაობის ნაცვლად დაერთო ლადო ასათიანის ერთ-ერთი ნაკლებად ცნობილი წერილი. ლადო ასათიანი აქ სიზმარში ნანახ ნორვეგიაზე გვიამბობს. რატომ არ უნდა ვნახო ცხადად იბსენის, გრიგის ქვეყანა? მე მენატრება ვნახო პარიზი, რომი, საბერძნეთი, ესპანეთიო, წერდა პოეტი, რომელსაც აქამდე მკითხველის უმრავლესობა იცნობდა როგორც ავტორს ძირითადად ჰეროიკული, ისტორიული, პატრიოტული ლირიკისა. ყოველ შემთხვევაში სკოლაში ლადო ასათიანს სწორედ ასე ასწავლიდნენ. მაგრამ ლიტერამ, რომელიც კვლავაც მომავალი თაობის აღზრდაზე ზრუნავს, ქართველი პოეტი განსხვავებულ რაკურში წარმოგვიდგინა. 1940 წლიდან მოყოლებული ლადო ასათიანის ლექსები, პოემები მრავალჯერ გამოიცა ცალკე წიგნებად, მაგრამ პოეტის დღიურებს, ჩანაწერებს ფართო მკითხველი დიდი ხანია არ გაცნობია.
ჩვენი გამომცემლობა საგანმანათლებლო ფუნქციას რაღაცნაირად ითავსებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის დაგვენახებინა ახალი სახით ლადო ასათიანი. აი, ლადო არის ღია და ის ინტერესი მთელი სამყაროს კულტურის მიმართ შესანიშნავად იცნობს ევროპულ აღმოსავლურ ლიტერატურას, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც ასევე კარგად იცნობს სავის ქვეყნის ლიტერატურას.
ლადო ასათიანის ნაწარმოებთა ახალი კრებულის ტირაჟი საკმაოდ მოგრძალებულია. ლიტერას მესვეურები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ საზოგადოების მხრიდან ასეთ ინტერესს უბრალოდ არ ელოდნენ. დიდია მოთხოვნილება პოეტის ნაწარმოებების ელექტრონულ ვერსიაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაა სუვენირი, რომელსაც საქართველოში უცხოელები ყიდულობენ ხოლმე. ქართული პოეზიის სილამაზე რომ იგრძნო, ქართული ენა უნდა იცოდე. გამოდის, რომ კომპიუტერი და წიგნის ელექტრონული ვერსია თანამედროვე ქართული ყოფის ჩვეულებრივი ატრიბუტი ხდება. თუმცა ვინ იცის, ლადო ასათიანის პოეზია ყოველთვის ორგანულად იყო დაკავშირებული ხალხურ ზეპირსიტყვიერებასთან. ამიტომ ლადოს ლექსები იმდენად მუსიკალურია და სადა, რომ იმ ადამიანებზეც მოქმედებს, რომელთაც შესაძლებელია საერთოდ არ ესმოდეთ ქართული ენა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი ზაზა უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ. ბატონი ზაზა, აი
მოგესალმებით.
თქვენს ლიტერატურულ პორტრეტებში ლამეთახვევით ალბათ ასეც ვიცი, რომ ასეც იყო ჩანაფიქრი, ქართველი პოეტების შემოქმედება რაღაც ერთიან ჯაჭვშია, ასე ვთქვათ, განხილული როგორც ერთი დრამატურგია, ხო? და შეიძლება კითხოთ, აი ლადო ასათიანის ადგილი ამ დრამატურგიაში სად არის?
ლადო ასათიანის ადგილი არის სადღაც მეკითხეთ ესეთი აი ამ ძირითადი მაგისტრალის პერიფერიაზე. რაღაც თავის სადაც ლადოს მირზაგელოვანს, ალექსანდრე საჯაიას, ისინი გადაიმისა რომ მეგობრობდნენ.
დიახ.
თან მართლა რაღაცა საერთო პოეტიკური და ესეთი თქო და შემოქმედებითი პრინციპები აერთიანებს.
და მაინც არ ვიცი დამეთახმებით თუ არა, მე მგონი მაინც ეს გალაქტიონის მეორე მეორე პოეტია, რომელიც პოპულარულია ხალხში. ადვილად იმახსოვრებენ მის ლექსებს. ოთხაში ჩემი თაობა ასეთი იყო, ხლა არ ვიცი.
მეც ასე ვთვლი. და ისეთ თუ ეხლა მე აი მ პედაპს გეტყვით, რა საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში აი არის რაღაც საერთოდ ასეთი ტენდენცია, რომ როდესაც პოეტი კვდება, მერე იქმნება მითი. ზოგი პოეტი ცდილობს, რომ ეს მითი
სიცოცხლეშივე შექმნას.
რა თქმა უნდა, თვითონ სიცოცხლეშივე შექმნას და ეს კიდე რაღაც ახალ სიცოცხლეს უქმნის შემდგომ პოეტებს. და რაღაცა აი თაობიდან თაობამდე აი ეს მითი ან რაღაც ახალი დეტალებით და ესეთი აი ახალი რაღაც თქო სიუჟეტებით ივსება ან და
ან ახალი მითებით ივსება.
კი, როგორ რა თქმა უნდა. ან და აი ეს მითოლოგიური ნარატივი ნელ-ნელა იზარცვება, ასე თქვა, ესეთი ფოლკლორიდან და ესეთი აი ამ წარმოსახული სიუჟეტებიდან და რაღაცას უახლოვდებით უფრო რეალურს. ეს უნივერსალური კანონია. ეს არ ეხება მარტო ლადოს თქვა
და არა მარტო ქართულ პოეტებს.
და არც არა მარტო ქართულ პოეტებს, მაგრამ აი თუ გულწრფელი ვიქნები, ეხლა შეიძლება ესეთ მიკროზოება მაქვს, ესეთ აი როგორც ვთქვა, კედიცკოს აი ეს და უფრო კრიტიკულად უყურებ იმას, რასაც შენაკეთებ, იმიტომ რომ მე თვა მითოლოგიაზე ვლაპარაკობ. არ გეგონოთ ერთი წუთით, რომ მე ვლაპარაკობ ხვებზე და რაღაც ის ერთ-ერთი ამ მითქმნადობის მონაწილე მე ვარ. სრულიად
და თქვა, ყველა
სრულიად ბუნებრივია. და მაგრამ რაც დრო გადის, აი მით მეტი გაღიზიანება ჩემ თავზე და ზოგიერთ კოლეგებზეც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამიტომ მე ვეცდები აი დღეს რომ აი წამოსახო ისეთი ლადო, აი რომელიც მე მიყვარს და რომელიც ჩვენ გვიყვარს,
მაგრამ მითის გარეშე.
მაგრამ აი რაღაც აი ეს მითოლოგიური კლიშეებს რაღაც
რომ ცოტა ხანი იცოცხლა, ტუბერკულოზი თავათი ყარ, მე გეუბნებით ხა იმას, რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, როცა მის პოეზიას განიხილა ხოლმე, ხალხის ტრის შვილი იყო, აქცენტები ძირითადად ამაზე კეთდება ხოლმე, ხო?
არა, ეხლა ერთსაც ვიტყვი, რომ აი ამ მითქმნადობას რაღაც თავის
პარაფრაზული აქვს.
თავისი პარადიგმები აქვს, რისთვისაც ისეთ აი ყველაფერი მიც ვერ შექმნი, რისთვისაც აი ლადოს ბიოგრაფიაში იყო ეს ყველა პარამეტრი, რაც კი შეიძლებოდა. ახლა ჯერეთი აი თუ ხარ აი ეს რაღაც ნუმეროლოგიაში გადავიდეთ, აი ციფრების სიმბოლიკაზე, ეხლა ხო აი ესეთი პათეტიკური 100 წელი რამაც ჩვენ აქ შეგვახვედრა რა, ძალიან ესეთი პათეტიკური და სიამაყურებელი ციფრი არის. აი სამი ციფრი ამოვიწერე. ვემზადებოდი.
კი ბატონო, მადლობთ.
100, 26 და 4. აი 100 ძალიან პათეტიკურად ხერს და ჯერ კიდე არ ვიცი დრამატიზმი არ არის. აი 26, ანუ ლადო 26 წელი.
დღეს
ხლა ამ 100-დან უკვე რაღაც ისეთი დრამატიზმი შემოაქვს და აი ინტრიგას მატებს და ბოლოს 4. ეს 4 აბსოლუტური აი მითია, ახლა სერიოზულობით და აი ყოველგვარი ეს გარეშე შევიდა, თქვა რომ 4 წელი არის აი სრულფასოვანი,
აი
ამ 26 წლიდან ეს სრულფასოვანი შემოქმედებითი მუშაობა.
ანუ პირველი ციგნის გამოცემიდან კი არა, ნუ პირველი
გამოცემიდან არა,
პირველი ციგნი მაგრამ უფრო გვიან გამოიცა.
პირველი ციგნი გამოიცა ერთ წლით, აი მე ვთვლი 39.
აჰა.
39 42. აი მის კრებულებში ერთი არის, ასე იწყებდნენ ყოველთვის ჩემი ქვეყნის ოქროყანა.
დიახ.
და ეს არის 38 წელი. და ისეთ თუ ვთქვათ საბჭოთა დროს გამოცემულს ჩვენ ახლა წიგნებზე საუბარი ვილაპარაკეთ, მაგრამ კიდე ცინულ ძღუდამ მთელი ასე ვთქვათ, ეს აუცილებელი ამას ეძახდნენ ადრე ლოკომოტივს, რომელსაც უნდა გაიქეშა დანარჩენი ნაკლებად იდეოლოგიური ლექსები. მაგრამ ამ ერთ წიგნის გარდა, აი ამ კრებულში, ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კრებულია,
ეს რომელ წელს არის გამოცემული?
ეს არის 58 წელს გამოცემული და კიდე იმიტომაც არის საყვარელი კრებული ჩემსაც, მანანას ჩვენ მეგობრობდით ბავშვობიდან და ეს ერთადერთი ლექსი არის 58 დათარიღებული, დანარჩენი არის 20, ესე იგი 39, 40, 41 და 42, 4 წელი. ეს ძალიან ცოტაა. ეს ძალიან ცოტაა და აი მართლა განსაცვიფრებელია, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში მან შეძლო დანარჩენი ჩავთავოთ მოსამზადებელი პერიოდი არის იმისთვის. აი ერთგვარი პლატფორმა, რომ აი სადღაც დამკვიდრდეს და ნუ შეიძლება თქვას უციფარი ლექსები არის, მაგრამ აი ის რაც ამ 4 წელიწადში გააკეთა, ამან დაიმკვიდრა თავი ერთ-ერთ საუკეთესო ქართველ პოეტად და საქართველოში, სადაც ძალიან ძლიერი არის კონკურენცია,
ეს
ნამდვილად არის ყოველთვის.
ანუ ჩვენ რომ განვასხვაოთ მისი ადრეული ლექსები, თქვენ თვით რომ ის უფრო უციფარია, უფრო გულუბრყვილო. ეს რა მოხდა ამ პერიოდში? უბრალოდ დაოსტატდა? აი როგორ დაოსტატდა, რამ დაოსტატდა? მე ვიცი რომ ძალიან განათლებული კაცი იყო, მუშაობდა, კითხულობდა, მუდმივად კითხულობდა, ხო? და ეს არ იყო ასეთი მხოლოდ თვითნაბადი რაღაც მოვლენა, როგორც პერიოდში.
მე გეტყვით, აქ არის ორი რაც მხარე. ერთი რაცაც ხო თქვენებობდა გავიმეორებს, რომ აი ის გამოსარდეს ციგნებმა. ნამდვილად მე თუ
ჩვენ გვაქვს კიდე 13 წუთი
და ძალიან კარგი მკითხველი იყო და აი რაღაცა ხრუბელივით ისრუტავდა ყველაფერს, რასაც კითხულობდა. რაღაც საინტერესო ჩანაწერებიც აქვს ყველა შორის, თუმცა საერთოდ არ ავად განებირებული ჩვენ ესეთი ჩანაწერებით და ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც რაც დარჩა საინტერესო ბერა.
ფუნაგორიებიც კი.
მაგალითად, ხო. და ეს მეორე რა არის ის, აი მე რატო მას ვიფრებს კიდე აი ლადო როგორც ფენომენი, რომ მას არ ყოლია მოძღვარი. ისეთი მოძღვარი როგორც იყო სიმონ ჩიქოვანი თქვა ძმები ჭილაძეებისთვის და არჩილ სულაკავრის და აი იმ წრისათვის, ისეთი მოძღვარი როგორც ერეკლე ტატიშვილი იყო ნიკო სამადაშვილისათვის და აი ის რით განსხვავდება კოთ აი ეს მეტაფიზიკური პლასტი, რომელიც არის ნიკო სამადაშვილთან, მაგრამ არ არის ლადოსთან და მის მეგობრებთან. ამას მე მთლიანად მივაწერ ნიკო სამადაშვილის გავლენას, მის რაღაც აი ამ
ხო მეგობრობდნენ
ძალიან
ძალიან
ნიკო აი ისეთ რა არის, მე ვამ აი ნიკო სამადაშვილთან რომ არის, მე შეიძლება არასუსტად ვთქვი ხოლმე რაღაც, აი ის მეტაფიზიკური პლასტი, რაც ლადოსაგან განსხვავებით და აი მისი მეგობრებისგან განსხვავებით არის სამადაშვილთან, მაგრამ არის ამათთან, აი ეს იყო უკვე არა წიგნების, არამედ მისი აი მენტორის ერეკლე ტატიშვილის დამსახურება იყო და აქ რა თქმა უნდა ეს უკმარობის გზნობა, რომ ასეთი მენტორი მას არ ყავს, ასეთივე იყო გრიგოლ როფაგესა ჩვენი სიმბოლისტებისათვის. აი ამიტომ ლადოს აი არ არსებობა ასეთი მოძღვარის არ არსებობას უნასხაურებდა ისევ და ისევ ციგნები ისევ
და რას კითხულობდა?
აი ახლა ვკეთე ფრანგი დავწყებ საყვარელ პოეტები და ფრანგი სიმბოლისტები, შელი, what as lakes them is ეს რუსულ თარგმანებში კითხულობდა,
მაგრამ
რაც ქართულად ამას თქმერ ცალკე აქვს რაღაც ეს უკმარესობის გზნობა, რომ როგორ შეიძლება ილიადა არ იყოს ქართულად აი კულტურული ერის ენაზე, რომ რაღაც ესეთი ძალიან განიცდიდა და სხვა ეს დედამისი ლიდაც კიტიშვილი 37-ში გადასახლებული, რაც ძალიან დიდი ტრაგედია არის ლადოსათვის და ესეთი ცით აი ტაბუირებული თემა და გაუმხელელი ტკივილი. ასწავლიდა რუსულ ენასა და ლიტერატურას ქუთაისის სკოლაში, მე ბატონაში დაბრუნდნენ ისინი და მისი დამსახურებაც იყო, რომ ძალიან უყვარდა პუშკინ ევგენი ონეგინის თარგმანსაც კი აპირებდა. და აი ნიკას აგიაშვილის მოგონებაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოგონება სხვა შორის მრავალთაგან, რასაც იგივე კომპლიმენტს ვერ გავიმეორებ. სხვებზე აი აღწერილია დათო, ესე იგი როგორც დადეს ლადო და იმეორებს ბლოკის ლექს ნოჩ ულიცა ფანარი აწეკა. ესე აი გავთავებლად დაამთავრებს, მე ისე დაიწყებს და აი ეს მისი ასე ვთქვათ არეალი მისი ინტერესების. Ну, არ მინდა გამომჩეს რა თქმა უნდა შეიძლება იქიდან უნდა დამეწყო შეყვარებული ვაჟაში და ბარათაშვილში. აკაკი და რასაც ამ მის გატაცებებს რა თქმა უნდა აი მის რაღაცა პოეტიკაში და მის ხელწერაში გძნობს ცხადია ცარელადოზე ასეთი ლექსები.
თუმცა აი თქვენ რომ ეხლა წაიკითხოთ მისი უცნობი ლექსი, იცნობთ იმ წუთში ლადოს აი უცნობი რაღაც აქამდე გამოუქვეყნებელი გამოჩნდა და ექსპერტიზაზე მოგიტანეს.
ეცეთ რა არის ეხლა ესე საჯაროდ გაცხადება რა ძნელია.
ხო მაგრამ აი ანუ რა აქვს მას ისეთი რაც მე განსხვავებს.
ესეთ რა არის აი ამას მე დავარქმევდი აი არტიკულაციური პათოსი. ჰეი თქვენ არა გველებო გამაცხნო ომით თქვენ საფლავთან მოსვლა და მუხლის მუდრეკა მომინდა აი ეს აგერ რაღაცა ორგვარი ესეთი აი ეს პათოსი აი სხვა და ამ წუთში ოლგა სედაკოვას გამოთქმას ვიმეორებ მაგრამ ყველაზე ზუსტი მიმაჩნია ერთის მხრივ აი თითქოს მე გულისხმობს აი ესტრადას და რამაც სხვა შეიძლება მე დათული სამსახური გაუწია ამ ტირაჟირებულმა ამა თქვა ყველა იმას საღამოზე წაკითხულ ამ ლექსებმა და აი რაღაცა ჟარგონზე რო თქვა გააპაფსავა
ნამდვილად საერთოდ გააპაფსავეს ისე ჩვენ
შეიძლება როგორ არა ვერ დავმალავ მაგრამ აი ლადოს კონდა ერთი თვისება რაც აი მოგონებებში არის და ვინც მას კარგად იცნობდა ის არის ყო ესტრადის პოეტი. ეს არის ყო ტრიბუნი და ესე იგი იმალებოდა როდესაც აცხადებდნენ რომ ლადო უნდა გამოვიდესო და აი ეს ასე ვთქვათ აი ეს кайფი დიდი პუბლიკის რაც უნდა გალაქტიონს სხვა შორის ძალიან უყვარდა ლადო იბნეოდა აი ამ
ხალხში
კი მრავალ ვთქვათ ესეთ სიმრავლეში აი თუნდაც მისი თაყვანისმცემლები ყოფილიყვნენ და ჩtildeილ შედგომა ერთი ამ რაღა თქმა უნდა ეს სულანიშნავს მას არ აინტერესებდა სხვა აზრი რაღაც აი მერე მისულა ვთქვათ იმ ორგანიზატორებთან ასეთ და მადლობა ვთქვი მაგრამ აი ესეც მისი განმასხვავებელი თვისება იყო რაღაც არა რაღაც სხვა ის იყო ისეთ ასოციალური ვერ ეთქვი მაგრამ აი ეს რაღაცა კადემა და ეს განრიდება მორცხვისაგან ну а вот как შეიძლება შეიძლება
მიუხედავად მისი ლექსებისა და ენერგიისა რომელიც არის ლექსები
და მიუხედავად მისი ზოგი გამწარები ძალიან ბევრი განაწყერებული ადამიანის და ა მათ შეიძლება თქვენ ფუნაგორები ახსენეთ მამაში დაუბრუნდები ამ თემას აი ფუნაგორები ყველაზე ნაკლებად მომწონს ეს ფუნაგორები წარმოიდგინეთ აი რაღაცაში აი როდესაც აი სხვა ჟანრზე გადადის ტესტივით არის იცით აი იუმორი რაღაც აი ასეთი ჟანრი არის ტესტივით და აი მისი ჩაბარება არის ყველაზე ძნელი და ეს ლაშამ გამოს არც კი ისე კარგი იქნა ვთქვათ ჩემთვის და სპეციალისტისთვის ძალიან კარგი იქნა აი ისე მკითხველისთვის რომ წაიკითხო აი ის მთელი ამ ფურაგორები ერთად
შეგებილია
მათი რაღაც მანდა მეც კარგ პორტრეტს არ ხატავს აი ესეთ მომხიბლავს
მაგრამ ლექსებში იუმორი აი ხო თქვით რომ აი თითქოს რაღაცა ნუ პათეტიკა ცუდი სიტყვა მაგრამ აი რაღაც განსაკუთრებული ენერგიულობა არის
ეცეთ რა არის ეს არის აი
მაგალითად საქართველოში იბადებოდნენ და მუდამ წუხდნენ ამაზე არ არის ირონია ყოველთვის წავიკითხეთ შეგვიძლია წავიკითხოთ როგორც ირონია
აი რატომღაც გონია რატომღაც გონია რომ ლადოს აი ამ შემთხვევაში ისეთ რაღაცებს წერდა, რაღაც აი პარადოქსებს, რაღაც აი მაგან ტესაც კი რაღაც
ხო
როგორ არის ვერიკო აჯაფარდესა ხო მარაბდა ეს არის ხო თუ ვახსენებთ მარაბდას, მარაბდაში ხო დამარცხდი და ამასეუბნებოდნენ კიდევაც მიზანსაც უთქვებს
ლადვას ანუ ისტორიულ მის ლექსებში მარე რა
აი ხო რაც ოქსიმორონი არის არა რაღაც ისეთი აბსოლუტური შეუთავსებლობა არც და შეიძლება იფიქრო რაღაცა საისი არის ნათქვამი ეს საგანგებო არა აი ეს იმდენად გულწრფელი იყო რაღაცა ბავშვური გულწრფელობით და იმდენ ამ თავის პათოში იმდენად არახელოვნური და ესე იგი აი აბსოლუტურად ესეთი აი ნუ გადახსნელი როგორღაც რომ ეს ხიბლი მისი პოეზიის არა მარტო ვთქვათ ის რო აი ეს რიტმებს არჩევს რაღაც მართლა კარგი ყურთას მენა ძალიან
მუსიკალურობა სალაღობო ამის გადასარევი მაგალითი
რა თქმა უნდა ძალიან ხო აი მთლიანად აი კონტრაპუნქტი თუ შეიძლება ასე ითქვას აი ეს მუსიკალური კონტრაპუნქტი ეს მაგრამ აი შემდგომში ამან შეიძლება დათური სამსახური გაუწია მის მიმბაძველებს აი დღემდე შემიძლია თქვა რომ აი იმეორებენ ამ სახებს იმეორებენ ამ აი ხო არის რაც ონომასტიკური სიმბოლიკა რა ესეთი მომგუსხველი აი თქვა დავითი თამარი აი იგივე მარაბდა რა ვიცი ერეკლე და კრემის აი ძალიან მცირედ გამონაკლისის გარეშე. აი ეს ონომასტიკა გრძელდება. ეს პათოსი არის, მაგრამ არ არის აი ის აბსოლუტური
უცხელობა, რომელიც უშუალობა.
უშუალობა ამასთან და ამიტომ ეს მეორადი მოხმარების ასე ვთქვათ. მეორა არა თუ ორჯერ, ასჯერ და ათასჯერ გამეორებული აი ეს სიმბოლოები აბსოლუტურად კარგავენ თავის ძალას და თავის ხიბლს.
აი ჩვენ დასაწყის აურშე თუ ორი წუთი დაგვჭა გაჭიროებას ძალიან გაჭიროებული ცხოვრება ქონდა პრინციპში, მაგრამ ჩანს ეს ლექსებში მუდმივად აი ეს მისი ასეთი მდგომარეობა სასოწარკვეთა ნარცისიზმი რომელიც აქედან ერთინაბიჯია ხოლმე ხო?
რა არის? ჩანს მაგრამ რაღაცა აი პოეტის ნათ ეს არ არის აი ობივატელის
არა
აი რომელიც სივიწროვეს უჩივის აი მას იმხელა ბინაკ და რაღაცა და ეს და ამას წერენ კიდევაც იგივე პოეტები თავის ლექსებშიც და რაღაც ძალიან დარე მემუარებშიც მე ის ოთახში დამყოფი ვარ ცოტა აი ზეჟენსკის ქუჩაზე აი პატა აი ამ ჩვენი სტუდიის ხელა ოთახში რომელშიც ფანჯერები არ იყო და პატარა ფანჯარა იყო კარებში გაჭრილი. ჩვენ იგივე ბედაბანანა ბავშვებიდან მეგობრობდით და იგივე ისე ზელჟინსკის ქუჩაზე ცხოვრობდით. ესეც სიმბოლიკა იყო. ზელჟინსკის ქუჩაზე 25 ნომერში ცხოვრობდა ქუთაისშიც და 3 ნომერში აკაც და ეს ესეც როგორი საჩუქარი როგორ არის ეს აღქმული როგორც ბედის საჩუქარი ეს პატარა ფანჯრები ოთახი. იმიტომ რომ იქამდე ეს ანიკოვაჩნაძე აი მართლა მისი ცხოვრების სიყვარული და აი მისი ადრესატი მისი საუკეთესო ლექსების ფენსი მე და ამას უთulis ესე იგი აბასთუმნიდან ეგებ ცოტა ხანს კიდე არ ჩამოდა ეშინია ახსადა რა გასასვლელი და აი ასეთ დღეში მყოფი ადამიანი უფულოდ უბინაოდ ბავშვის მომლოდინე კიდე რაღაცა აი რაღაც რომანტიკულ თემებზე წერს და აი საქართველოს იმ ისტორიულ ტკივილებს იმდენად იზიარებს თვითონ რომ აი მკითხველამდე მიაგდა თავის თანაგამწდის მოზიარებ ხდეს
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო უცხოში კითხოს გაუჩნდება სურვილი რომ კიდე გადაიკითხოს ლადოასათიანი ე კარგი იქნება დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას tonight tomorrow
saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, your time is here. It's Lord heaven, a holy time. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. Just like a willow, we would cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლადო ასათიანის პოეზია შევიდა გერმანულად თარგმნილი ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში, რომელიც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით გამოიცა. ამ კრებულში 83 ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსია შესული. ეკა ქევანიშვილმა გვიამბო ამ პროექტის შესახებ თავის სიუჟეტში, რომელიც შარშან გადაიცა. ქართველი პოეტების ქვაზედატოვებული ამონაკაწრი გერმანელებისთვის, ასე ქვია სიუჟეტს. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ლადო ასათიანის შემოქმედებას მიუძღვენით და ალბათ სწორი იქნება, რომ სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულოთ.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich. Nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer.
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poezis germanul lenovani antologia ujirobs da tavisive germanul enaze natargmin leks kitkhulobs. Nikas gaomartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros. Germanul lenovani mkitkhvelis qubrit tsaikitkhos tavis leksi. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poezis germanul lenovan antologiashi shevit.
Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
Populärlagi ki patara gamomtsemlobaa romolmats es tsigni dastamba. Vugulisxmob pataras Germaniis mashtabistvis. Daakhlovit 50-ze meti germanuli gamomtsemlobiskan ganzqovobit, soret is datakhmda Gert Grünertis shetavazebas gamoetsa kartuli poeziis antologia. Tsqadia tu tana damfinansebeli gamochndeboda. Es piroba aravis gakqvirvebia, ratgan sagamomtsemlo sakmis ekspertebi da zogedat gamomtsemlobits sakartveloshits da mis farglebs garetats armalaven, rom poeziis bejdva arakomertsiuli sakmia. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრიუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მაშინ თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. წიგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და, როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ, თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადიულ მათებებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან მთარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია ვაფშე, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად ნაკადილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესეც ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთი დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებულ მაინტერესა და ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი, სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბაში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათ ენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სევდასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსულმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არ იყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ. ხო და პირველი შტაბიშტილება ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მომცემს. ექსას 90-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გრძნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოხვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრით და დღემდე აგრძელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოხვეს გაგრძელებაც და თალკევლი ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრი. რომელიც ადრესებიდან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინცდამაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის სცენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია, გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორებს, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია.
ქართველი პოეტების ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრი გერმანელებისთვის, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Balance, yeah. vestido no conocí. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
Love until the moon shines.